Da ni'n parhau edrych ar Lythyr Paul at Rhyfeiniad 5 benod, a heno edrych ar adnod 12 ymlaen, adnod 12 ymlaen, mae'n siŵr i adnod 17 heno. Mae'r byd yn aml yn cael ei rannu yn dydy. Mae'n gwahanol ffyrdd mae pobl yn rhannu yn byd ni. A rhai pobl yn sôn am y two-thirds world, sef y rhan hynny sydd ddim wedi ddatblygu falle cymaint yn ddiwydiannol a sydd ddim mor gyfoethog a'r trydydd rhan sydd yn fwy cyfoethog yn y gorllewin ac yn yr Unol Daleithiau neu y gorllewin ar dwyroed neu ffordd arall. O'i roed o, y cyfoethog ar clawd, y byd datblygiedig a'r byd sydd yn datblygu. Ond pan mae Paul yn rhannu'r byd, mae'n rhannu'r byd mewn ffordd wahanol. Mae wedi sôn eisoes am rhaniad mawr yn dydy. Mae wedi dechrau trwy sôn am y byd o dan bechod. Y byd sydd o dan ddigofaint Dyw, y byd sydd yn cael ei gondemnio gan Dduw oherwydd ei ddrygioni. Ond hefyd mae wedi sôn am y rhai sydd ddim dan ddigofaint Dyw. Nid i bod nhw'n well na'r lleill. Nid i bod nhw yn arbennig o wahanol i'r lleill ar un olwg. Ac eto maen nhw'n hollol wahanol. Achos maen nhw wedi cael eu cyfiawnhau trwy ras a maen nhw wedi cael gafel ar y gras yma trwy ffydd. Teulu Abraham, os ydych eisiau. Dyna un ffordd mae'n sôn amdano ni. Rhai sydd wedi credu, Cristnogion, sydd wedi dod i gredu. Ac yn y 5 benod, mae wedi bod yn ystyried y bendithion mawr yma sydd yn dod o gael yn cyfiawnhau. Am yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae yna gymaint o bethau yn dilyn. Mae gyda ni heddwch a Dyw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n sefyll yn y gras yma. Yn ytrach na bod ni'n sefyll jyst yn disgwyl am i ddicter Dyw ddal i fyny efo ni, am i ddigofaint Dyw gael ei dywall allan arno ni. Dyn ni'n sefyll yn y gras. A mae Dyw yn ei arllwys arno ni o ddydd i ddydd. Mae gyda ni obaith. Gobaith o'n blaen ni, a byddwn ni ryw ddydd yn gweld Dyw yn ei ogoniant, ac y bydd gogoniant Dyw'n cael ei amlygu, ac yn ytrach na'n llosgu ni a'n difan ni, y diwrnod hwnnw byddwn ni'n rhannu yn y gogoniant hwnnw. A mae hynny'n golygu hyd yn oed rŵan pan da ni wynebu dioddefaint, pan da ni wynebu pethau anodd, pan da ni mynd dall beth sydd yn digwydd, eto da ni'n gafel yn hyn bod Dyw yn gweithio ynddo ni, i'n paratoi ni, ar gyfer y dydd neu ogoniant, achos bod gorthrymder yn peri dyfal barhad neu hir ymaros neu dal ati, yr ysbryd mo ddal ati, a bod hwnna'n magu cymeriad yno ni sydd yn fwy tebyg i gymeriad yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn ytrach na bod yn bobl ddigalon, yn ytrach na bod yn bobl sydd wastad yn gweld yn egyddol, yn ydych yna bod yn bobl sydd yn rhoi mewn, da ni'n gorfoleddi. Mae ganddo ni ryw orfoledd yn ddwfn yn calonau. A mae Paul yn mynd ymlaen wedyn i egluro'r peth yn bellach. Adnod 12, ein dadl yw hen. Rwan, di hwnna ddim yn y groeg. Be sydd yn y groeg ydy am hynny. Oherwydd y cyfan sydd wedi mynd o'r blaen, oherwydd y cyfan mae Paul wedi bod yn sôn ynglyn a bod ni dan bechod, ond bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd. Oherwydd hynny, mae'n dweud, fel yma dyn ni edrych ar yn byd. Dyma ffordd arall i chi o edrych ar y byd. Dyma raniad arall, os ydych eisiau, rhwng ddau grŵp o bobl. A mae'n cyflwyno ni dan ddau berson, sef Adda a'r Arglwydd Iesu Grist. A mae'n ceisio edrych ar y ddau. Fyddwn ni'n dechrau edrych ar hynny heno os fydd Duw yn caniatáu. A mae'n dechrau trwy gyflwyno Adda a Chryst i ni. A dechrau efo Adda. Ein dadl yw hyn, daeth pechod i'r byd trwy un dyn, sef Adda. A trwy bechod farwolaeth ac yn y modd hwn, ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd. Yn gymaint ag i bawb, bechu. A Genesis yn cyflwyno Adda i ni, yn tydi. Ond nhw'n deud bod pob ci trwy'r byd i gyd heddiw, sy'ch chi'n olrhai nhw yn ôl ddigon, sy'ch chi'n dod nôl at y blaidd. A mi ryw drodd arna rywun gymeryd blaidd a'i ddofi fo, ac o hynna mae'r holl wahanol gwôn yn dod. Ry'n modd mae pawb trwy'r byd i gyd yn dod o Adda. A mae Adda'n cael ei gyflwyno yn Genesis fel un sydd wedi cael ei greu. Nid jyst hapadamwain, nid jyst digwydd. Ond yma Duw yn fwriadol yn mynd ati i greu ryw greadur a oedd yn mynd i adlewyrchu Duw mewn ffordd arbennig. A ddod i cael ei greu yn ddyn. Nid creu jyst fel ryw anifel, oedd yna rhywbeth gwahanol am hwn. Ac yn wahanol i'r anifeiliaid, dyma Duw yn anadlu fewn i Adda, a dyma fod yn enaid byw. A dyw yn arlun a delw Duw. A wrth i Duw greu Adda, ac wrth i Duw osod Adda mewn man arbennig, dyma Duw'n gwneud rhywbeth arbennig iddo fo. Dyma Duw'n gosod Adda mewn gardd. Oedd fel tad, ych chi'n meddwl, mae tad weithiau neu rhieni weithiau efo'i plant. Be maen nhw'n neud ydy, yn yr ardd, maen nhw'n rhoi rhyw batchyn bach. Maen nhw'n rhoi dy batchyn di fydd hwn, maen nhw'n deud wrth i plentyn. Ac i di ofalu am hwn. A mae Duw ar byd i gyd, ond mae'n gosod Adda mewn gardd. A mae Duw'n dweud, edrych, dyma ardd i ti ofalu amdani, i ti weithio amdani. Ond dwi'n siŵr nid mwy na hynny. Dwi'n siŵr ti fynd a llenwi'r byd, a darostwng y byd. A dwi eisiau ti ryw ddydd gyflwyno'r byd yn ôl i mi fel gardd. Yn ei gogoniant, yn adlewyrchu fy ngogoniant i. Ond arna rhywbeth digwydd. Dyma Adda yn pechu. Dyma Adda yn trosheddu, dyma Adda yn mynd yn erbyn gorchymyn Duw. So Duw wedi deud, holl ffrwythau'r ardd y mae ti yn fwyd, ond mae yna un pren. Pren gwybodaeth da drwg, paid â bwyta'r ffrwyth hwnnw. A dyma'r un gorchymyn, o Duw wedi osod ar un gorchymyn nath Adda i dorri. A dyma yn trosheddu. A be ddigwyddodd, dyma pechod yn dod fewn i'r byd. A byd cyn hynny'n berffaith. Ond yna pechod yn dod i mewn i'r byd. Ac wrth i bechod dod, dyma rhywbeth arall yn dod. Daeth pechod i'r byd trwy un dyn a trwy bechod farwolaeth. Dydd y bwytau di gan farw a byddi farw, meddai Duw wrth Adda. Byddi di'n siŵr o farw. A dyma Adda'n bwyta ar dydd hwnnw. Nath o ddim marw'n gorfforol, byddai hwnnw'n dod bellach ymlaen. Ond yn sicr, mi nath o farw yn ysbrydol. Ac yn lle gweld a dieithrwch oedd rhyngddo fo a Duw fel beth ofnadwy, rywsut oedd o'n gweld bod rhaid iddo fo guddio, oddi wrth Duw. Ac wedi iddo fo guddio oddi wrth Duw, dyma Duw yn deud, reit, mi geid i dy ddymuniad ar yma Duw ni ddanfon allan o ardd, yr ardd berffaith yma. pechod wedi dod i fewn i'r byd. Mae Paul yn dweud mwy na jyst bod Adda wedi pechu. Yn dydi? Un dadl yw hyn, daeth pechod i'r byd trwy un dyn a trwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn, ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd yn gymaint ag i bawb bechu. Be mae'n dweud fanne? Ydy o'n dweud, wel, mi nath Adda bechu. A da ni gyd wedi dilyn i esiampl o. Dyna rhywun fel Pelagius yn ei ddeud. Oedd Pelagius yn Brydeiniwr yn ôl, dwi'n credu, yn y 5 ganrif ddarlith ddechrau dod ar ddysgeidiaeth yma oedd yn gwadu pechod gwreiddiol ac oedd yn dweud, da ni gyd yn cael yn geni efo dalen lan a mae'r posibl rwydd yn ein i gyd fyw yn berffaith. Ond da ni gyd yn dewis peidio. A dyna oedd Pelagius yn ei ddeud. A dyma mae Paul yn dweud fan yma. Na. Ond dweud rhywbeth llawer iawn mwy y fan yma. Un dadl yw hyn, daeth pechod i'r byd trwy un dyn a trwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn, ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd. Oedd pawb ar ôl Adda. Hefyd o dan yr un caethiwed, yr un farwolaeth. Oedd Adda yn cynrychioli ni, doedd? Oedd Adda yna ar yn rhan ni. A da ni weithio'n cael hynny'n anodd iawn. Pan bod ni gyd yn cael yn cosbio oherwydd be nath un person o oherwydd be nath Adda. Ond se ni ddim yn byw yn y gorllewin, bydde'r peth ddim mor ddiarth o hynny ni. Da ni'n derbyn o mewn llefydd eraill. Da chi'n meddwl yn y Beibl. Chi'n cofio Israel yn croesurio'r ddonyn ac mynd fewn i Jericho. Ac yn concro Jericho. A wedyn oedd yr isio mynd ymlaen i ddinas nesau, i ddinas ai. Ond dyma nhw'n dioddau pryd yn dyma nhw'n cael eu concro. Be ddi digwydd? Wel, ie, doedd Joshua ddim wedi gweddio, ddim wedi ceisio'r arglwydd cyn mynd. Oedd hynny'n un peth. Ond yna fwy na hynny. Oedd yna un person ymlith Israel oedd wedi gwneud yr hyn oedd yn anghywir. Achan, da chi'n cofio oedd o wedi cymeryd rhyw got brydferth oedd wedi gweld a rhai pethau a'i cuddio nhw'n i babell. Pethau ddylef oedd yn bod wedi gwneud. Ac wedi ddi bod o wedi gwneud hynny na oedd Israel i gyd yn cael ei cyfrif yn aflan. A rywsut, mae Crist, mae Adda fan yma yn ein cynrychioli ni. Fel yn bod ni yn pechu yn Adda, os gyfn ni'n rhoi fel yna, mae Adda'n pechu a dyn ni'n pechu ynddo fo. Ac felly, gan i fod o dan gondemniad, mae'r condemniad yn ymledu ni, a dyn ni, nid jyst yn dilyn esiampl Adda, dyn ni'n etifeddu natur Adda. Ni'n cofio fel oedd Pedr yn ei roi o yn ilythyr cyntaf, y benod cyntaf, ac adnod 18, os dwi'n cofio'n iawn. Gwyddoch na'r effethau llygradwy arian ei air, y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Yr ymarweddiad ofer, y llwybr yma sydd yn arwain at ddinistr. Ti feddwyd gennych. Mae'n rhan o'ch natur chi. Chi'n gweld, mae'r bobl yma sydd yn deud, o wel, dwi'n ymddwyn fel yma, achos dyna natur i. Di o ddim yn esgus. Achos mae yna natur ni fod yn hynanol. Mae yna natur ni droi o ddiwr ddiw. Yr hen natur y ddynol. Achos dyna ni wedi etifeddu. Dyna ni wedi cael ein geni yn farw. A'r arwydd bod ni wedi cael yn geni'n marw ydy bod ni gyd yn pechu. Dyna mae Paul yn ddeud fan yma. Daeth pechod i'r byd trwy un dyn a trwy bechod farwolaeth. Marwolaeth un dyn yn mynd i ddod. Ond, yn y modd hwn, ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw. Mae'r farwolaeth yn mynd i bawb. A da ni gyd felly'n pechu. A be mae Paul yn dweud ydy, mae Allah rwan yn cynrychioli ni, a da ni yn ei ddilyn o i farwoles wrth natur. Ond mae'n dweud beth ddiddorol iawn yn dydy. Mae yna lawer fan yma gallen ni fynd fewn iddo fod dwi ddim eisiau mynd fewn rhydd ofn. Ond edrychwch fel ac y mae ar ddiwedd adnod 14 yn dweud, ac y mae Adda yn rhaglen o'r dyn oedd i ddod. A mae'r dyn fan efo dy fawr yr arglwydd Iesu Grist. Fel oedd Adda yn ein cymrycholi ni a'n dwy ni gyd fewn i'r hyn nath o, felly mae Crist yn ein cymrycholi ni sydd yn credu a'n dwy ni gyd fewn i'r hyn mae o wedi wneud. A mae'n rhoi gobaith i ni felly yn dydy, achos mae'n cyfeirio ymlaen at y groes. Ac felly wedi cyflwyno i ni y ddau yma, Adda yn cynrychioli ni sydd wedi'n dwy ni gondemniad, a Christ yr un sydd yn dod neu wedi dod er mwyn yn dwy ni i rhywbeth arall, rhywbeth gwahanol. Mae'n mynd ymlaen wedyn i egluro mwy. Yn sylweddoli dwi'n brysio fan yma a gallen ni ddweud llawer mwy, ond dwi isio i ni gael y rhediad sydd fan yma. Adnod 15. Fan yma, er bod Adda yn rhaglen o Grist, dyn ni'n gweld bod Adda'n hollol wahanol i'r arglwydd Iesu Grist. Nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sydd yn ras. Rwan, sy'ch chi'n edrych ar y groeg, be mae'r groeg yn y ddeud, mae'n syml iawn ar un olwg, be mae'r groeg yn ddeud ydy, nid fel y drosedd, felly y rhodd rasol. Y gair am rhodd rasol ydy charisma. Chi'n gwybod, mae'r holl eiriau charis, gras, charisma, rhodd rasol, charismata, rhoddion, gras, rhoddion yr ysbryd felly. A felly mae Paul am ddweud, ie mae Adda yn ein cynrychioli ni, mae Crist yn cynrychioli ni, ond o, mae'r fath wahaniaeth. Mae'r fath wahaniaeth rhwng y ddau. Meddylwch chi ddechrau am natur y weithred. Bydd natur gweithred Adda? Natur gweithred Adda oedd troseddu, mynd yn erbyn gorchymyn Duw. Mynd i ffordd i hunan a penderfynu, dwi'n gwybod yn well na Duw, mae Duw wedi deud hwn, ond na, dwi'n mynd y ffordd yma. Mae'r sarf yn dod at Efa a deud, o, di Duw wedi deud hyn, pi chai'n gredio. A dyma hi yn gweld, wel, ie, mae hwn yn dda. A mi oedd Adda yn yr pryd, mae Adda'n mynd efo hi. Nid ydych chi'n harwain i ddweud, na, paid a mynd y ffordd yna. A dyma mynd efo hi a fynd temprofi o'r ffrwyth. Mynd i ffordd i hunan. Troseddu. Dyna natur i weithred o. Ac o, oedd hi'n weithred mor ofnadwy. Y creor wedi rhoi popeth da iddo fo. A fo'n dweud na. Y creor yn dweud dyma lwybr bywyd. A fo'n dweud na. Y creor yn dweud fi sy'n gwybod beth sy'n yr lles i ti. A fo'n dweud na. Ac yn mynd y ffordd arall. Ond wedyn, mae gynnwch chi'r arglwydd Iesu Grist. Y dyn oedd i ddod, yr Adda newydd. Oedd yr hen saint arfer ddweud Adda'r ail. The second Adam. Wel na, mae'r Beibl yn dweud last Adam. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Chi'n gweld er enghraifft, mae'r Moonies. Maen nhw yn bobl sydd yn dweud, oedd mi oedd yr Adda cynta, wedyn Crist oedd yr ail Adda, ond nath o ddim llwyddo. Ac felly mae'r trydydd Adda yn dod, Sun Yung Moon, a fod i'r Adda sydd yn llwyddo. Ond ydy yna. Mae'r dyn yn newydd, yr Adda newydd sydd yn harwain i'n mlaen. Mae natur i weithred o mor wahanol i'r adda cyntaf. Chi'n meddwl amdano fo, y mab, y gair tregwyddol, yn ogof uwch ar tad, fel mae Paul yn sôn yn y Philippiad. A mae ers tregwyddol defo mwynhau cymdeithas berffaith efo'r tad a'r ysbryd glân. A does dim angen gwneud dim byd er mwyn bod yn well neu'n fwy bod yn fwy cyflawn. Maen nhw'n gwbl gyfle, mae'r un Dyw yma yn gwbl gyflawn. Ond mae'r mab yn gwneud gweithred ryfeddol. Mae'n ymostwm, mae'n gadael y nefaith. Yn dod ar ffurf gwas. Be oedd i ni olygu efo? Dyna ni'n gallu dirnad be oedd i ni olygu efo. I adael y nefoedd a'i ymgnawdoli mewn un gell i ddechrau a tyfu o fewn y groth. Ac wedyn i gael ei eni a byw bywyd yng nghanol pechaduriad. Ac yn tywed i arfer cael angylion yn ei addolio a seraffiad yn cyflawn i ewyllus. A dyma lle oedd o yn dod i'r byd fel gwas. Cael ei ddirmygu, cael ei gamddeall. Cael ei wrthod. Ac yn lle mynnu i ffordd i hynna'n fel adda mae o'n deud gwneler dy ewyllus. Yng ngardd Gesemane pa mae'n edrych o'i flaen ond mae'n gweld y peth ofnadwy yna o'i flaen o. Be mae'r groes ni olygu cymeryd arno bechod y byd a wynebu dicter i dad yn erbyn y pechod ne. O, os na ryw ffordd arall? O, nid fe wyllus i, ond yr un o ti isio. A dda tad isio roi pobl i'r mab. A dda mab fod i cadw nhw, ac oedd y mab eisiau cadw'r bobl oedd y tad ni roedd efo. A'r tad neud dim ar unig ffordd. A mae'n mynd i'r groes. Ac yna mae o yn dioddau. Mae pobl mor aml, maen nhw'n camddeall y dioddau. Maen nhw'n meddwl mae'r dioddau ydy'r hoelion, maen nhw'n meddwl mae'r dioddau ydy'r gwawd a'r dirmyg, maen nhw'n meddwl mae'r dioddau ydy'r cywilydd. A wrth gwrs ma hwnnw'n ddioddau o ryw fath. Ond y dioddau mawr. Ydy'r tywyllwch. A mae Crist yna. A mae'r tad mae wedi cael cymdeithas efo fo ers tregwyddoldeb. A mae'r tad yn ddistaw. Awr, ar ôl awr, ar ôl awr, am dau ar awr mae yna'n hongian, a mae'r tad yn ddistaw. A mae'r gri yna fyniw baham am gadewaist. Dyna beth ddylai adda fod wedi ddeud. Mae Crist ni ddeud o. Mae'r si sprol efo ymadrodd am y gri yna. The cry of the damned. Dydd Crist yn ein gweld ei hunan wedi i ddamnio yn golledig, yn wrthododedig am ei fod wedi gwisgo yn pechod ni. Mae'r wahanol i weithred adda. Di gweithred un, ddim fel gweithred y llall. Gweithred mor anhynanol, hynan y berthol. A mae effaith y weithred mor wahanol yn dydi. Adnod 16. Ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Dyw. Sy'n digwydd ar y naill law yn dilyn ar un weithred o drosedd mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu. Mae adda a'i weithred yn dwy'n condemni ar Dyw. Dyma'r gyfraith. Ti di condemniad Duw, y condemniad sy'n ymledu dros y byd i gyd a dros y ddynolryw i gyd. Fel yn bod ni gyd yn ôl am y goniad Duw, a dos gan yr un ohono ni ddadl efo Duw. Ac ar ddiwedd amser pan mae Duw yn dwy'n pob peth i ben a mae'r meirw'n cael eu cyfodi a maen nhw gyd yn sefyll ger bron Duw. A maen nhw yna fel oedden ni'n sôn bore am yr adeilad yma fel oriel efo llun o bob dim yn eich bywyd chi yna. Mae ei gyd yn mynd i fod yna ger bron Duw a fydd neb yn gallu cwyno pan fydd Duw yn deud. Dech chi wedi dewis byw hebddai, dech chi'n cael eich dymuniad, dech chi'n golledig, ewch ymaith i'r tân tragwyddol a baratoed i ddiafol a'i anghylion. Mae gweithred fach weithiau'n arwain at y fath o fyd. Ac felly oedd Adda a'i weithred o yn dwy'n condemniad Duw. Ond wedyn ar y llaw arall, mae Crist. Be di canlyniad gweithred yr arglwydd Iesu Grist? Mae Crist yn dioddef yno am y tair awr. Be di'r canlyniad? O, mae'r canlyniad mor rhyfeddol, mae mor fawr, mae mor rasol. Mae mor anhygol y gyfoethog. Achos mae'n cymeryd y holl regioni i chi. A mae'n ei guddio fo. Mae'n ei olchio am maith. Mae'n talu'r pris am eich gweithredoedd drwg chi, a'ch meddyliau drwg chi, a'ch cymhellion anheilwng chi. Chi'n gweld, a thrawiaeth pechod gwreiddiol ydy nid bod ni mor ddrwg ag y gallen ni fod. Ond a thrawiaeth pechod gwreiddiol ydy bod rhywbeth yn y natur ni sydd yn staen dros y cyfan. Sydd yn golygu bod ni'n cael ein hawdd i droi'n ffordd yn hynny. A hawdd i bechu, a hawdd i fynd yn ffordd yn hynny. A gwrthod Duw. Gwyn ei fyd, yn eb yma ddeiwyd ei drosedd, oedd y ffordd nes i ddechrau heno. O, meddyliwch. Y gweithred yma yn cyfiawnhau llawer trwy ras Duw. Yn dilyn ar droseddau lawer. Y mae gweithred y ras sy'n dyfarnu yn gyfiawn. A chi mae mor rhyfeddol yn dydi. Un yn pechu a mae pawb wedi condemnio. Un yn marw a llawer yn cael eu cyfiawnhau. Pan maen nhw'n gosod eu ffydd yn ddyfo. Gras Duw. Mae effaith y weithred yn wahanol. A mae canlyniad y ddwy weithred mor wahanol yn y pen draw. Chi'n edrych wedyn ar adnod 1-7. Mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd un, dirnasu trwy'r un hwnnw. Be ddigwyddodd pan ath Adda bechu? Mi ath o'n gaeth. Mi ath o'n gaeth i farwolaeth. Oedd yn gwybod mae'r hyn oedd yn disgwyl amdano fo oedd marwolaeth oedd cyflog pechod yw marwolaeth. A oedd yn byw i holl fywyr ohony ymlaen jyst yn disgwyl am y dydd y bydde y ddyled yn cael i galw amdani. Oedd o eisoes wedi marw i Dduw yn ysbrydol ond oedd na farwolaeth yn mynd i ddod. Marwolaeth gorfforol oedd yn adeg pryd y bydde fo heb gael i gyfiawnhau. Heb iddo fo ymddiried yn yr had a addawyd, had a wraig a addawyd. Ond i bai bod yn ymddiried yn fanno, doedd na'n byd. Ond ofn y farwolaeth oedd yn mynd i ddod. felly mae marwolaeth wedi teyrnasu ar y byd ers hynny. Pob un wedi marw. Da ni gyd yn dydyn ni wedi byw yn yr ofn hwnnw. Dwi'n gwybod gallwch chi sôn am Enoch, sôn am Elias, ond yr eithriadau. Eithriadau roedd Dyw yn ei ras wedi penderfynu bod nhw ddim yn gorfod wynebu y profiad yna. Ac felly mae meddygon yn brysur. Os mae pobl ofn marwolaeth, dyn nhw eisiau marw. Mae cwmni insurance, yn gwneud pres. Os mae'r pobl eisiau cael rhyw fath o sicrwydd ynglyn â y peth gweitha allai ddigwydd iddyn nhw. Mae pobl yn byw yn ofn marwolaeth a maen nhw'n gwneud be gallan nhw i osgoi marwolaeth. Dyna ganlyniad gweithred adda ydy'r farwolaeth sydd yn teyrnasu arno ni a bod ni'n rhwym rywsut, da ni'n gaeth i bechod ac yn gaeth felly i ganlyniad pechod i farwolaeth. Ond beth am weithred Crist? Dychwch eto ar adnod 17 am y hwn yn yn rhyfeddol. Dwi'n meddwl bod ni'n gwerthorogi mor arbennig ydy o. Mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd un dirnasu trwy'r un hwnnw, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd yn cael byw a thirnasu trwy un dyn Iesu Grist. Ydych chi weld y gair neu teyrnasu? Nid ni'n ei bod ni'n cael yn symud o deyrnas marwolaeth i deyrnas arall lle da ni yn bobl ac yn ddinasyddion ac yn y blaen. Ond a da ni yn cael yn symud o fod yn gaeth i gael mynd i deyrnasu. Da ni dod yn frenhinoedd i gyd deyrnasu gyda Chryst. A pan da ni'n deyrnasu, beth sydd yn wir am rywun sy'n deyrnasu? Mae pethau da ni traed nhw, dydyn nhw. Mae marwolaeth dan yn traed ni. O'n i'n gwrando ar CJ Mahani yn ddiweddar wythnos diwethaf yma. Pregethwr ydi o yn yr Unol Daleithiau. Ac oedd o yn hedfan efo'i deulu mewn awyren ac oedden nhw'n cyrraedd y man lle oedden nhw fod mynd a dyma'r neges yn dod, byddwn ni'n cyrraedd y maes awyr mewn hyn a hyn felly just gwnewch hynna'n yn barod i ni lanio. Ond oedden nhw ddim yn disgyn, oedden nhw'n just narallio iddyn nhw a i ddigwyr oedden nhw sylweddoli bod nhw'n mynd rownd a rownd mewn cilch. So CJ Mahani meddwl, wel dyna fo, mae'n siŵr bod na nifer o awrennau eisiau glanio so dyna ni yn y cyw ac yn y blaen. Ond ar ôl dipyn dyma'n y lais yn dod dros y llais y captain yn dweud, mae'n ddrwg iawn gyda ni am y dileu hwn, ond dyna ni wedi cael total hydraulic failure oedd o'n i alw fo. Prepare yourself for an emergency landing. Ac oedd pawb yna yn ofni. Oedd yr weinyddes yn entrio egluro beth i wneud, beth oedd yr position gorau eistedd yn yr emergency landing yma lle fydden nhw'n glanio heb bod yr olwynion wedi mynd lawr ac yn y blaen. A oedd hi, oedd hi dwylo hi'n crynyd, oedd wedi arfer efo hedfan, oedd hi ddim yn gallu cuddio'r ofn yma. Oedd CJ hynna'n yn cyfaddau fod yn ofnus. Ond, er mod i'n ofnus, although I was frightened, I wasn't terrified. Mae blentyn yn troi ato fo, Daddy, are we going to die? Be oedd yn mynd i ddweud wrth y plentyn? Oedd o wastad eisiau bod yn onest efo'r plentyn. A dyma fo'n sylweddoli, tyse fo'n marw. Y wyneb nesaf oedd o'n mynd i weld. Y llais nesaf oedd o'n mynd i glywed oedd yr arglwydd Iesu Grist. Gwyd yn dweud oedd y plentyn, I don't know, son, if we're going to die. But whatever happens, Jesus is going to care for us. Mae Iesu Grist yn mynd i ofalu amdano ni. O, angau, pa le mae dy golen. Dy ni'n misio marw, dy ni'n ofni i'r broses efallai, ond does ganddo fod ddim grym arno ni, achos hyd yn oed rŵan. Y gweitha mae marwolaeth yn gallu neud, a ni'n newid i'n cyfiawnhau trwy ras, ydy mydd marwolaeth yn gyrru ni i bresenoldeb yn harglwydd. A dyn ni'n tirnasu ar bechod. A tirnasu ar farwolaeth. Os gallai neud yn byd i ni. A ryw ddydd bydd marwolaeth i hynna'n cael ei ddinistio. A felly mae Paul yn dweud, drychwch, pa deulu ydych chi ynddo fo? Naillai ydych chi'n heili Adda neu ydych chi'n heili Crist? Ydych chi'n blant Adda neu ydych chi'n blant Crist? Ac os da ni wedi'n cyfiawnhau, da ni wedi'n cyfiawnhau yng Nghrist a da ni yn y ddiogel. Nid achos bod ni'n special, ond achos bod Crist yn special. Nid achos bod Dyw yn gweld rhywbeth gwerth i garu ynddo ni, ond achos bod Dyw yn caru'r arglwydd Iesu Grist a bod Iesu Grist yn caru ei dad am bod ni yn anwyl yn yr anwylid. Llych chi afel yn y gobeth yma. Llych chi afel yn y sicrwydd yma. Allwch chi afel yn y ffaith eich bod chi wir yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna lawer mwy gallwn ni ddeud o'r adnodau yma, dwi'n gwybod. A bydd rhaid o'ch chi'n deud, wel Dafydd, nes ti'n delio efo hwn, nes ti ddim delio efo'r peth arall. Dwi'n gwybod hynny, ond dyma'r baich oedd ar ynghalon ni heno. Dyna ni yng Nghrist, a mae'n dda arno ni. A gall marwolaeth ddim wneud yn byd anon ni, achos da ni wedi cael yn symud o deyrnas marwolaeth i deyrnas gras trwy weithred rhyfeddol Crist. Darllenwch Genesis 3 a mae'r benod mwyaf trist yn hanes yr holl byd, achos mae'n tynnu'r byd i lawr ar ddynol rhyw i lawr, ond darllenwch y penodau sydd yn sôn am farwolaeth Iesu Grist, a maen nhw'n benodau mor rhyfeddol. Mae'r dyfnder o ras sydd yna yn eich cyrraedd chi ac yn ynghyrraedd i. Wel, diolch i Dduw am efengyl fel yma i ni'w chredu ac i ni bwyso arni. Gadwch